Ir šiandien aš norėčiau kalbėti apie tą, kas yra amžina, apie tai, kas yra tikra, apie tai, kas yra be pasikeitimo. Ir mano pamokslo tokia tema būtų pakeliui į Emausą arba Jėzaus pamokos po prisikėlimo. Ir norėčiau pradėti nuo pirmo laiško korintiečiams 15 skyriaus. Kas turit atsiverskit, nes čia bus ilgas skaitinys, tai jūs galėsit sekti tekstą. Ir kas neturit, gėda jums. Amen. Kažkas labai teisingai pasakė amenas. Šitą turit vienokio ar kitokio būdo, aš visada raginu turėti šalia savęs. Broliai, aš aiškinu jums evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje stovite ir kurią būsite išgelbėti, jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums paskelbęs. Antraip būtumėte veltui įtikėję. Pirmiausia, aš jums perdaviau, ką esu gavęs būtent. Kristus mirė už mūsų nuodėmes, kaip skelbė raštai. Ir jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečią dieną, kaip skelbė raštai. Jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai. Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu 500 brolių, kurių daugumas tebe gyvena iki šioliai, o kai kurie yra užmygę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui visiems apaštalams, o visų paskiausiai lyg nelaikų gimusiam jis pasirodė ir man. Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu persekėjęs Dievo bažnyčiai, bet Dievo malonė esu, kas esu. Ir jo man suteikta malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso, žinoma, ne aš, o su manim esanti Dievo malonė. Taigi, ar aš, ar jie, taip mes skelbėme ir taip jūs įtikėjate. Skelbėme apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusiųjų, kad kaipgi kai kurie jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo. Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus neprikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Tuomet mes liekame melagingi Dievo liudytai, nes liudėjame Dievo akise, kad jis prikėlęs Kristų, kurio jis nėra prikėlęs. Jeigu mirusieji negali būti prikelti, juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse. Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir jei vien dėl šito gyvenimo dėjote savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių. Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusiųjų, kaip užgimusiųjų pirmagimis. Kristus tikrai prikeltas. Ir žinot, kaip jūs pasidžiaukit kaip nors, nes dabar žiūrit, atrodo, kad kažką palaidojam. Taip sakant, biški tokias... Čia tarytum teigiamas buvo žodis. Dabar jisai tiesiog mus perspėjo, sako, jeigu mes netikim, kad Kristus buvo prikeltas ir jeigu tikim į Kristų tik dėl šito gyvenimo, tik dėl to gyvenimo, kurį gyvenam čia, jeigu Kristus man reikalingas tik tam, kad aš jausčiaus ramiai čia, sako, esi apgailėtinas. Esi apgailėtinas. Nes Kristus prisikėlė ne tam, kad tu būtum laimingas čia, bet kad tavo nuodėmas būtų atleistas ir tu turėtum amžinąją gyvenimą kartu su juo. Ir žinot, šito klausimo net nebelėsiu. Aš tikiu, kad Kristus prisikėlė, aš tikiu, kad mes būsim prikelti ir tikiu, kad tai yra faktas ir iš tikrųjų yra istoriniai faktai, kurie rodo Kristaus prisikėlimą. 500 žmonių apie tai liūdijo ir jie buvo gyvi, kada Paulius rašė, jis galėjo paklausti ir visi matė. Ir Paulius, aišku, jisai turėjo prieškimą Kristaus iš dangaus, bet tie žmonės, kurie buvo gyvi, su jais kalbėjo ir jie sakė, taip jis buvo prisikėlęs ir mums rodė. Yra netgi filmas, vienas pastatytas, vadinas prisikėlęs. Toks keistokas truputėlį, bet kodėl ne, kaip Romos imperijai bandė rasti Kristaus kūną, nes niekas negalėjo patikėti ir kadangi sužino, kad nu, te galėjo apgauti, kunigai nusprendė, kariuomeniai ten pakvietė vieną, kuris turėjo išsiaiškinti, ar tikrai taip ar ne. Bet aš labai laukiu kitų metų Velykų, nes kitais metais Melas Gibsonas išleisiu filmą Kančia antra dalis Kristaus prisikelimo istorija. Tai labai laukiu. Tikriausiai bus prieš Velykos kaip Kančia ir bus labai, labai smagu pažiūrėti šitą filmą. Tai čia truputį lerkamas buvo dabar, ne tokios. Tai Kristus prisikėlė ir jis 40 dienų vaikščia tarp mūsų, tarp žmonių. 40 dienų, 40 dienų labai mistinis skaičius. 40 dienų buvo tvanas, 40 dienų žvalgai žvalgė žemę, susimovė ir 40 metų vaikščiojo po dykumą. 40 dienų Jėzus pasnikavo ir 40 dienų paskui vaikščiojo prisikėlęs po žemę. Ką reiškia 40? Paulius labai gražiai pasakė, ką reiškia 40. Titu jis rašo, 3 skyriui 9 eilutėj, o puikų klausimų, kilmės sąrašų, ginčių ir vaidų dėl įsakymo venk. Visa tai nenaudinga ir tuščia. Tai neklauskim, kodėl 40 dienų. Tiesiog 40 dienų primkim taip kaip faktą ir nebesigilinkim. Žinokit, labai daug yra hebraiškoje teologijoje apie 40, labai daug yra parašyta, kas yra 40, bet tiek to. Ir dabar norėčiau, kad mes atsiverstumėm apaštalų darbus ir pirmas skyriaus ir paskaitykim pirmą, trečią eilutes. Pirmoje knygoje, Teofili, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė. Iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per šventąją dvasę davė savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis pateikė jiems daugelį įrodymų, kad yra gyvas per 40 dienų, jiems rodydamas ir aiškindamas apie Dievo karalystę. Kai Kristus prisikėlė, jis sako, jis pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas. Žinot, sunku patikėti, ta prasme, prisikėlimas nebuvo dažnas įvykis. Ir kada Jėzus prisikėlė, sunku buvo patikėti net mokiniams. Nu, mes prisimenam tą prisikėlimo istoriją, kaip moteris nueina prie kapo, randa jį tušę, ateina mokiniams sakyti, mokiniai, vat kaip paveikė Kristaus mirtis moteris, jau vaidenas ir ta prasme, tada Petras ir Jonas bėga prie kapo, žiūri tušę, tada galvoja, kad pavogė Kristų. Tada nesupranta ir Jono evangelija yra labai gražiai aprašyta tas momentas, kada Kristus jiems pasirodo, kada ir labai, labai įdomiai, jisai pasirodo 8 dieną, a ne 8 dieną, kada visi ten bijo, kada jie užsirakinę duris, sėdi, išsigandė, nes persiekėjimai vyksta ir panašiai. Ir ten yra nuo 19, skaitysim 19-25 eilutės, ten tą tarpą paliksim, prie jo grįšim vėliau. Tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo vidury ir tarė, ramybė jums. Ramybė jums. Taigi, kiti mokiniai, ir tada ateina Tomas, nes jo nebuvo, sako Tomai, kiti mokiniai jam kalbėjo, mes matėme viešpatį, o jis jiems atsakė, jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių žaizdų ir neįbesiu piršto į vinių žaizdą ir jeigu neįkiš rankos į jo šoną, netikėsiu. Kaip mes, ir žinot, mes esam tokie žmonės, mes labai tokie, ach, tas Tomas. Rusiškas yra geras posakis, famani vieruši. Tas, nu, lietuviškai jis neskamba, netikintis Tomas, nu, ta prasme, visi Tomai netikintis, okei. Okay. Bet jisai nesuskamba taip. Aš kai buvau Rusijai, ten dažnai sakydom, jeigu žmogus šiaip ko nors negali patikėti, sakom, famani vieruši. Ta prasme, tai atrodo uždarai klausimai ir mes kartai šaipomės iš Tomo ir sakom, ai, Tomas, ką, ne, nieko panašaus, bet mes patys tokie kaip tie Tomai. Mes patys esam Tomai, tik mūsų reikalavimas yra kitoks, mes gal nenorim įkišti piršto jo žaizdas, bet mes norim, kad Viešpats mums kažką padarytų, kad mes juo patikėtumėm. Aš nežinau, ar jūs esat kalbėję maldą, bet aš esu kalbėjęs savo gyvenimą maldą Viešpatį, jeigu tu esi. A kas tai yra? Ar tai nėra Tomo prašymas įkišti pirštą į žaizdą? Ar tai ne tas pats? Ir mes tokie. Ir mums ateina kiti, bet Dievas tikrai yra. Jo, jeigu jis atsakys man šitą maldą, aš patikėsiu. Tada jau tikrai tikėsiu. Ir žinot, Viešpats atsako į mūsų maldas ne dėl to, kad mes tikėtumėm, bet dėl to, kad jis mus myli. O ar mes tikėsim ar netikėsim, čia jau mūsų pasirinkimas ir mūsų reikalai. Ir mes žinom tą istorijos pabaigą, kada Jėzus ateina ir Tomui leidžia paliesti jį, bet Tomas jau pamatęs tik tai supranta, kad Jėzus gyvas, nebereikia nieko liesti. Todėl prieš tai, kaip mes nuteisim Tomo netikėjimą, pasverkim savo tikėjimą. Ir pažiūrėkim, koks yra mūsų tikėjimas. Ir gal mums iš tikrųjų šiandien reikia tiesiog paklausyti tų, kurie tiki, kurie turi liūdimą, ir kad tas liūdimas mums padėtų tikėti taip pat. Bet dabar buvo įdomus dalykas, o įdomus dalykas vyksta iš tikrųjų aprašytas Luko evangelijoje. Po Jėzaus prisikėlimo, kada jau 24 skyriui, kada Jėzus prisikėlė, iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, mokinių reakcija, mokinių būsena buvo labai sunki. Ne vien dėl to, kad Jėzus mirė, bet dėl to, kad mirė jų mokytas, ta prasme tas, su kuriuo jie tikėjo, su kuriuo jie ėjo ir kuris buvo jų mokytas. Ir Luko evangelijai sako, du mokiniai ėjo keliu į Emausą, jis nebuvo labai toli nuo Jeruzalės. Ir jie ėjo į Emausą tą kaimelį ir tokie truputėlį nuliūdę, truputėlį nusiminę ir kažkoks trečias vaikinas prisijungė prie jų, sako, ko liūdit, ką yra, sako, vaikšto čia tokie liūdni. Ir jie sako, tu be ne vienintelis, kuris nežinai, kas įvyko. Ir jie nepažino Jėzaus, nes prisikėlęs Jėzus jis nespindėjo, ta prasme, jis nebuvo kažkoks kitoks, jis tiesiog prisikėlęs Jėzus. Ir jie jo nepažino, nes aišku, jis pasikeitė, nes jis buvo, nu, ta prasme, jis buvo atsigavęs, jis buvo prikeltas. Ir 27 eilutė, 24 skyriaus, jis jiems, 25 gal reikėtų nuo to pradėti, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, kas yra skelbta, ką yra skelbę pranašai. Ir pradės nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyti. Jis nebuvo, greičiausiai mes būtumėm tokie, ai, tai nuliu, nesidžiaugsite, anai gerai, kaip atsiradau, taip įdingau, ar ne, ten tavo rasme, mes porą, ne. Bet jisai kantriai sako, jisai ir pradės nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose parašyti. Kai mes skaitom visuose raštuose, mes turim turėti omeny, kad kada sakoma visuose, tai švento rašto knygos yra skirstomas į tam tikras dalis, ar ne, į pranašų knygas, įstatymo knygas, istorinės ir poetinės knygas. Ir kada Jėzus visuose raštuose sako, visos knygos apie mane kalbėjo, kurios yra parašytos. Ir dabar norėčiau gal keletą tiesiog, jų yra daug, apie 100, per Kristų išsipildė visos Senojo Testamento pranašystės apie jį. Ir keletas tiesiog norėčiau, kad parodyt, kaip juos išsipildė ir kaip tai atrodo, kad jūs galėtumėt paskui surasti patys ir tai matydami įsikvėpti, tikėti dar labiau. Ir tarkim, įstatymo knygoje yra parašyta, Viešpats tavo Dievas išugdys tau pranašą, kaip mane iš tavo giminių, jo turėsite klausyti. Čia pakartoto įstatymo 18.5. Išsipildymą mes galime matyti aprašytą paštalų darbuose 3 skyriui 20-22 eilutėje. Tad atgailokite ir atsiverskite, kad būtų išpildytos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpatės veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtą Mesiją, Jėzų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo metų. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis. Antai Mozė yra pasakęs, viešpats jūsų Dievas iš jūsų brolių jums pažadins pranašą kaip ir mane. Klausykite visame kame, ką tik jis jums sakys. Istorinės knygos, tai tarkim viena iš istorinių knygų, tai yra 2 Samuelio knyga 7 skyrius 12-13 eilutės sako, kai pasibaigs tavo dienos ir tu atsigulsi savo protėvais, aš iškelsiu po tavęs palikuonį, kilusi iš tavęs ir padarysiu tvirtą jo karalystę, jis pastatys namus mano vardui, o aš padarysiu jo karališką sostą amžiams. Ir visa žydų tauta šventai tikėjo, kad tai yra Saliamonas. Bet mes žinom, kaip pasibaigė Saliamonai. Ir šitos pranašystės išsipildymą mes galim stebėti Luko Evangelijoje 1 skyriui 32-3 eilutėje, Romiečių 1 skyriui 3 eilutėje. Jisai bus didis ir vadinsis aukščiausiojo sūnus. Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovido sostą. Jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius, o jo karaliavimui nebus galo. O ji kalba apie jo sūnų, kūnų kilusi iš Dovido giminės. Šitą gal pranašystį yra lengviausia stebėti, taip pat stebinti ir giminės sąrašą, kuris yra Mato ir Luko Evangelijoje, ar ne, kada daveda iki Dovido. Pranašų knygose Jeremijas yra pasakęs 31 skyriui 15 eilutėje. Taip kalba viešpats, pasigirdo aimono šauksmas Ramoje, raudojamas ir graudus verksmas, Rachelė rauda savo vaikų, jį nesileidžia, paguodžiama, nes jų nebėra. O išsipildymas yra Mato Evangelijai, 2 skyriui 16-18 eilutė. Erodas pamatęs, kad jį išminčiai apylė, baisiai įniršo ir pasiuntė įžudyti Betliejų, jie ir jo apylinkė visus berniukus 2 metų ir jaunesnius, pagal laiką, kurį buvo patyręs iš išminčių. Tuomet išsipildė pranašo Jeremijo žodžiai, pasigirdo šauksmas Ramoje, garsios dejonės ir aimanos, tai Rachelė raudo savo vaikų ir niekas jos nepaguos, nes jų nebėra. Poetinėse pranašysite, poetinės knygos yra tokios kaip psalmės, tarkim, psalmės, patarlės, Jobo knyga, netgi priskiriama poetiniam knygom, kalba apie Mesiją, kuris taps kunigu pagal Melchizedeko įsakymą. Viešpats 110 psalmė, 4 eilutė, viešpats prisiekė ir neišsižadės, tu esi kunigams amžinai, kaip Melchizedekas. Ir hebrajams laiškė autorius šitą pranašystę mato Kristuje, išsipildymą. Taip pat ir Kristus ne pat savo suteikė garbę tapti vyriausiųjų kunigų, bet tas, kuris jam pasisakė, tu esi mano sūnus, šiandien aš tave pagimdžiau, kitoje vietoje jis sako, tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu. Ir kada Jėzus aiškino ir atvėrė jiems akis, mes turim suprasti, kad žydai jie labai gerai žinojo įstatymą. Nes jie eidavo į sinagogą šabo dieną ir ten skaitydavo įstatymą. Ir jie visada skaitydavo tą Mesijo laukimo, kas turi būti Mesija, kaip jis turi atrodyti, koks jis turi būti. Ir kada Jėzus, eidamas pakeliui į Emausą kartu su tiem dviem mokiniais, jisai kalba, jisai sako, bet žiūrėkit, tai išsipildė. Juk tai išsipildė. Ir kada jie sužino, kas išsipildė, jiems akis dar nebuvo atvertos. Iki jie susėdo ir laužė duoną. O duona yra tai naujosios sandaros, ne? Naujieji sandara. Ir kada jie laužė duoną, jie atpažino Kristų. Ir Kristus tada pukšt. Ir jie pšt, į Jeruzalę atgal. Iš tikrųjų, kada mes skaitome, mes suprantam, kad visa tai, kas yra parašyta šventajam rašte, tai nėra parašyta šiaip, tai nėra atsitiktinės knygos. Jos visos veda į Kristų ir per jas visas eina tokia kaip raudona Kristaus aukos linija, kraujo linija, per visą raštą. Ir mes visame rašte galim tai matyti, mes visame rašte galim tai pastebėti. Ir kai tu skaitai, ir kada tavo skaitimo dėmesys yra rasti įstatymo knygose, rasti poetinėse knygose Kristų, tau visai kitaip skaitas. Tu žiūri, o kur Kristus? Kas Izaijo pranašystę skaitė 53 skyrių, nu suprantat, kad ten apie Kristų. Ir skaitydami nukryžiavimo istoriją, mes suprantam, kad tai yra tai, ką sakė Izaijas, kas turi atsitikti. Kada Jėzus jau pamokė juos ir kada jis atvėrė jiems, kada jis jiems paaiškino raštus, paskui jis jau pasirodo visiems mokiniams ir jisai sako, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Ir čia jau yra Jono Evangelijoje 20 skyrius, kur mes skaitėm ir, sakau, praleisim keletą eilučių, tai va čia, ką praleidom, dabar turim praskaityti, nes tas yra labai svarbu, 20, ir tas yra nuo 21 iki 24 eilutės. O Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Nu, kai jisai pirmas jį pasakė ramybę, ten greičiausiai ramybė išsisklaidė. Ir jis turėjo dar sykį pakartoti, kad jis sugrįžtų. Sako, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistas, o kam sulaikysite, sulaikytos. Kam atleisite, bus atleistas, imkite šventąją dvasę. Jėzus ateina, jis atsistoja tarp jų ir sako, aš jūs siunčiu, mane tėvas siuntė į žemę, kad skelbčiau gerąją naujieną, išgelbėjimo žinę, dabar aš jūs siunčiu. Ir ta siuntimo žinė, jinai nebuvo tokia paprasta, ta prasme, mes anuvą siuntė, pasiuntė mane. Ne, jisai siuntė, jis labai davė aiškius nurodymus. Jeigu mes atsiverstume Mato Evangelijos 28 skyrių 18-20, tenais yra parašyta, tuomet prisiartinės Jėzus prabilo, man duota visa valdžia dangoje ir žemė, tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardant tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios ir mokydami laikytis viso, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Luko Evangelijoje sako 24 skyriui 47-49 eilutės ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama, kad atsiverstų ir gautų nuodėmio atleidimą. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano tėvas. Jūs pasilikite mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Lukas sako, pasilikite mieste, nes Lukas, jisai rašo Luko Evangeliją ir jisai rašo paštalų darbus. Ir mes žinoma, paštalų darbų antras skyrių, nuo ko viskas prasideda, ar ne? Morkaus Evangelijų 16 skyriui 15-18 eilutė, jisai sako, ir jis tarė jiems, eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinyjai. Kas įtikės ir pasikrikštis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai mano vardu, jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, jiems plikomis rankomis gyvates ir jie išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks, jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. O Jėzus Jono Evangelijoje mes skaitėm, tarė, ramybė jums, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Ta prasme, Jėzus visose evangelijose, visose pabaigose mums davė aiškus nurodymus, ką mes turim daryti. Eikit ir skelbkite evangeliją. Eikit, skelbkite, kas įtikės, tą lydės ženklai. Mes neskelbėm evangelijos, kad vyktų ženklai, bet ženklai vyksta, kai mes ją skelbėm. Ir mes turim tą turėti savo gyvenimą, mes turim tą užsitikti. Ta prasme, gal ne visada bus galimybės, bet noras ir troškimas skelbti evangeliją turi būti visada. Žinot, nu, kai tu susirinksi į įmonės baliuką, kur visi švenčia ir negalvoja apie Kristų, nu, gal ne visai ta vieta skelbti evangelijos, nuo scenos atsistojos, ta prasme, gal kas norit pasveikinimo pasižodį pasakyti ir tu išeini toks sveikinimo žodį pasakyti, atgailaukit, nusidėjėliai. Nežinau, kaip ilgai būtum tam baliukę dar laikoms. Bet žinot, mes kartais tikriausiai mums yra sugadintas toks paprastas dalykas, kaip mes kažkodėl įsivaizduojam, kad Evangelijos skelbimas tai būtinai miniai. Evangelijos skelbimas būtinai kažkiek tai daugiau žmonių negu vienas turi būti. Žinot, Evangelijos skelbimas pasakyta, eikit ir padarykit mano mokiniais visus žmonės, ta prasme. Mokiniu padaryti visus žmonės neįmanoma per vieną. Ta prasme, turint va dabar padaryti jumis mokiniais neįmanoma. Norint padaryti tikrų mokinių, turi pasimti vieną ir jį daryti mokiniu. Vienas po vieną, ta prasme, kasnelės po kasnelę. Po žingsnelį. Žinot, ir kol mes laukiam, kada susidarys minė, kuriai galėčiau paskelbti Evangeliją, Evangelija nepaskelbė man niekam. Bet užtenka vienas žmogaus, kuriam tu paskelbi. Rytoj gal dar vienas atsiras, po savaitės dar vienas ir žiūrėk, iki savo mirties tu jau būsi paskelbęs daugeliu žmonių Evangeliją. Todėl nemastykit savo kažkokio tai... pateisinimo, kodėl aš neskelbiu Evangelijos. Tiesiog paskelb. Ir kada Jėzus sako, kaip reikia skelbti Evangeliją, jis niekada nesako sudėtingų formų, jis sako tiesiog, o mes skaitėm korintiečiams, Paulius sako, tikėkite prisikėlimą. Kristus prisikėlė. Jis mirė už tavo nuodėmes ir jis prisikėlė. Ir jeigu tu tai tiki, viskas gerai. Jeigu tu tai netiki, tu turi bėdą. Tikrai, tu turi bėdą. Jeigu tu netiki Kristaus prisikėlimą, sako, tu esi nelaimingiausias žmogus. Viskas, tu nežinau, apie ką tu tiki. Ir Kristaus pamokos yra apie tai. Jisai pirmiausiai aiškina mums raštus. Jis suveda mums, mūsų suveda su senoje testamento, sujungia su naujoje testamento. Jėzus sujungia tuos du dalykus. Paskui jis sako, aš jūs siunčiu. Kai jūs jau žinot, kad tai yra tiesa, aš jūs siunčiu. Ir dar yra viena labai svarbi pamoka, aš ją pavadinau numeris 3, man kažkaip norėjo šiandien vadinti taip numeris 1, numeris 2, numeris 3. Ir tas numeris 3 tai yra asmeninės atsakomybės pamoka. Ir man tai yra viena gražiausia istorija apskritai visam Naujam Testamente, parašyta Jono Evangelijos 21 skyriuje. Ir kad jūs dabar visi žinot apie Petrą ir Jėzų ir jo pokalbį po žvejybos. Ir tarp kitko, aš nežinau, ar jūs žinot, bet tai yra vienintelė vieta, kur aiškiai tiksliai parašyta skaičius, kiek žuvų pagavo. Kažkada tai stovyklai darėm protmašį ir buvo, kiek žuvų buvo tinkle. Kaip gali būti, iš kas jie žino, kiek tų žuvų? Ar reikia skaityti raštą, nes parašyta 153. Tai didelės ir mažas, bet 150, nežinau, kodėl tai yra svarbu, bet Jonas sako, viskas, kas parašyta, yra svarbu, nes nu, tai yra pakankamai, kad mes tikėtumėm. Reiškia, mes turim tą skaičių, žinot, 153 žuvis. Tai dabar įsivaizduoju, kad Šiaulių Laisvųjų Krikščionių bažnyčios, kas atėjo šį sekmadienį, bažnyčia visada žinos ir jeigu protmūšė atsiras toks klausimas, jis 153. Malonu. Bet žinot, kada Jėzus laukė jų, jis sukūrė lauželį, padėjo keletą žuvų kaip, sako, atneškit dar šviežios žuvies, išsikepsi, matau, jūsų čia nemažai atplaukė. Jie uždėjo dar ant laužo kelias žuvis ir tada jisai pasišaukė Petrą į šalį, papusirčiavus. Jisai klausė, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė, taip, viešpatie, tu žinai, kad myliu tave. Jėzus jam tarė, ganyk mano avinėlius. Antrą kartą Jėzus paklausė, Simonai, Jonas, nu, ar myli mane? Jau nebeklausė, kaip šitie, ar anie, ar myli mane? Tas atsakė, taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė, ganyk mano avelės. Jėzus paklausė trečią kartą, Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane? Ir atsakė, viešpatė, tu žinai viską. Tu žinai, kad myliu, kad tave myliu. Jėzus jam tarė, ganyk mano avis. Ir kada mes skaito, myli, nu, come on. Bet kada yra skaitomas originalus tekstas, ir kai mes žinom, kad meilė turi daugiau negu vieną tą užvadinimą graikų kalboje, šitas tekstas skamba visai kitaip, nes Jėzus klausė, Petrai, ar tu agape mane, besąlygiškai myli mane labiau negu šitie. Ar yra sąlygų, dėl kurių tu myli. Ir kada Jėzus, kada Petras atsako, myliu tave, jis atsako, filijo. Jis nesako agapė tave, jis sako filijo. Taip, nes mes turim bendrą interesą, ta prasme, mes čia, tu mesija, aš va, tavo mokinys, va, dėl to aš tave myliu. Ir antras iki sako, okei, nu, su šitais gal nelyginsiu, sako, bet ar tu agapė mane, ta prasme, ar tu besąlygiškai myli mane? Ir Petras sako, nu, aš kitau sakau, filijo. Ir trečią kartą Jėzus jau klausė, Petrai, ar tu filijo mane? Ir kaip jam suina filijo su filijo, jis tada susigraudina. Nes jis supranta, kad jo meilės lygmo netitinka Kristaus meilės lygmens. Ir jisai tada sako, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Ir tu žinai priežastį, dėl kurios aš tave myliu. Tu žinai viską. Ir tada jis sako, ganyk mano avis. Ir žinot, ir čia nesibaigia ta istorija, nes ta asmeninė pamoka arba pamokai, kurie veda tave Kristus, jinai nesibaigia tom, kad jis parodo tau, sakysim, tavo netobulumą. Kristus nepalieka Petro, Kristus nepalieka mokinių ir čia jau po šito greitai Kristus bus paimtas į dangų ir Kristus jis toks, jis sako gerai. Jie smagiai ten tikriausiai pasėdėjo prie laužo, pasišneikėjo Kristus, mes skaitom, kad Kristus jiems daug mokė, jis daug mokė jų apie įstatymą, jis daug mokė juos tas 40 dienų, jis daug mokė juos apie tai. Ir žinot, ir kada jau jie eina ir Kristus pasiveda Petrą į šalį, jisai sako, sek paskui mane ir Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris per vakarienę buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė, viešpatė, kas bus šitam? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau? Kasgi tau? Tu sek paskui mane. Ir man čia viena gražiausia ta asmeninio sekimo Kristumi pamoka. Tu sek paskui mane. Žinot, mes labai dažnai sakom, ai, tai žiūrėk, to nebėra bažnyčiai, ano nebėra bažnyčiai, tas nebetikė, anas nebetikė. Gal ir man jau ta prasme reikėtų, nu, gal čia iš tikrųjų nieko gero. Ir tada Kristaus atsakymas, tu sek paskui mane. Nežiūrėk, kaip tam sekas ar nesiseka, nežiūrėk, kaip kam, nežiūrėk, kas aplink, aš žinau, kas su juom bus, aš turiu su juom santykį, jisai nori pasakyti, aš turiu santykį su tuom, kurį myliu, jeigu aš noriu, kad jis pasiliktų, kol aš ateisiu, tai taip ir bus, sako, taip ir bus, ir Jonas, tarp kitko, vienintelis matė Kristaus antrą ateimą, jis tai aprašė priškimų knygoje. O visi galvoja, kad jisai nemirs. Ir Jonas kažkur dabar dar vaikšto, nes jis antrą kartą neatėjo. Bet ne apie tai. Jis sako, aš žinau, ko aš iš jo tikiuosi, aš žinau, ko aš iš jo noriu. Ir man nereikia, kad tu būtum šalia to žmogaus, kad aš tą žmogų gebėčiau išlaikyti. Ir tau nereikia būti greta to žmogaus, kad tu gebėtum išstovėti. Tu sek paskui mane. Priimk sprendimą būt su manim ir sek paskui mane. Tu turi priimti asmenišką sprendimą. Nes jeigu tavo tikėjimas priklauso nuo šalia tavęs esančio žmogaus tikėjimo, tai yra labai 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 pavojinga, nes ta prasme tada yra tas toksai labai plonas ir slidus ledas, nes tu bet kada gali pargriūti. Nes užtenka ne tau suklupti, o suklupti šitam žmogui, į kurį tu esi įsikibęs. Žinot, kai aš kalbu, kai mes esam susikibę, aš prisimenu vieną mūsų, mes su, dar tik draugavom su Vilma ir važiavom pas juos giminės, buvo žiema ir mes tokie einam susikabinę, ten ta prasme laimingi į traukinių stotį, nes važiuosim kažkur tai. Ir tokie einam, viskas, ir sako, jūs atsargiai praslysit, žinai. Nu, ne, viens kitą palaikysim. Ir mes ant tų žodžių, kaip labai šitą būdų aukštin ten kojom, nu, abu pargriuvom, ta prasme. Nepavyko viens kitą palaikyti, nes kartais būna, kai einis lidu, ar ne, kits palaika, viens grunt, kits laika tokia, vis, arba būdų gruntai. Tai tikėjame, toks, ir aš galvoju, kartais tikėjame, tai būna, tu įsikimbi kažką ir tu galvoji, kad jūs abu išstovėsit. Taip tau reikia žmogaus, kuris tave pakeltų, bet negriu kartu su juo. Ir Jėzus sako, kasgi tau, tu sek paskui mane. Tu sek paskui mane. Tu sek paskui mane. Ir kiekvienam iš jūsų aš noriu šiandien paraginti, Jėzus prisikėlė ir jisai tave šaukia, sek paskui mane. Ir nežiūrėk į nieką, tu sek paskui Jėzų. Bet kaip aš be jo? O kaip jis be Jėzaus? Ir jeigu jam sėkti Jėzumi reikia tavęs, tai yra, kažkas yra negerai, kažkas yra negerai santykyje. Nes neturi nieko reikėti žmogui, kad jis galėtų sėkti Jėzumi. Jam tai reikia Jėzus. Ir Luko Evangelijoje 24 skyriui 45 eilutė yra pasakyta, tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus. Jeigu Dievas neatvers jums protą, kad jūs suprastumėt raštą, esat girdėję, bandžiau skaityti Bibliją, nieką nesupratau. Esat girdėję tokį išsireiškimą? Kodėl? Jeigu Dievas tau neatvers proto, kad tu čia ką nors suprastum šitoj knygoj, skaityk kiek nori. Daug mokslininkų skaito ir tikrina raštą ir nustato, kad pagal vartojamų žodžių šitas laiškas galėjo būti parašytas tada ir tada, šita pranašystė išsakyta tada ir tada, nes tokios formos buvo naudojamas maždaug tuo laiku. Vat jie tą supranta, bet jie nesupranta jėgos. Jie nesupranta jėgos. Žinot, čia lygiai tas pats, kas nusiperki vaistą, perskaitai sudedamasias dalis ir jas mintinai išmoksti, ar tave gydo sudedamos dalis, ar tave gydo vaistas? Tave gydo vaistas. Lygiai taip pat tu mintinai gali išmokti raštą, bet jeigu tu jo neturi vidu, jeigu jis tavyje nėra į vidų, tu nesileidi jo į vidų, nieko jis tau nepadarys. Aš skaičiau nieko nežinau. Melsis, atgailauk. Atgailauk, nes Jėzus atvėrė, sako, jis jiems atvėrė protą, kad suprastų raštus. Atvėrė protą, jisai kažkaip, tu skaitai ir, wow, aš daug metų skaitau šventą raštą ir vis dar mane nustebina, aš skaitau galvojant, palauk, kad aš kartais perskaitau, kažkur buvo parašyta, ieškai, neberandi tos vietos. Bet kai tu ją buvai radęs, jis tau padarė didžiulį įtaką. Kur jin dings, kaip jin atsiranda? Aš nežinau, bet va tai būna. Va tai būna. Ir kartais tu atrandi tokių dalykų, ne tu atrandi. Tu tiesiog perskaitai tai, kas parašyta. Nes visada, ką tu perskaitai, visada yra tam rašte. Visada iš čia buvo. Tik tau kažkada tai buvo gal neaktualu. Gal dvasia tave kitaip lietė, gal dvasia tave kitaip turėjo. Bet jin buvo čia. Ir iš tikrųjų noris melsis, kad Jėzus, kad šventoji dvasė, tėvas, jis atvertų mums protą, kai mes skaitom, kad raštas iš tikrųjų būtų mus gyvas ir įsivesum ir mes matytumėm, kad kaip viskas nuo pat pradžių yra sukurta, kaip viskas nuo pat pradžių turi prasmę, kaip viskas nuo pat pradžių turi kažkur tai ir veda mus į kažką tai. Mes nesam tokie, žinot, netyčia. Mes nesam kūrimo klaida, mes esam kūrimo vainikas, ta prasme, mes esam sukūrimo vainikas, mes esam apogėjus sukūrimo, mes esam tai, dėl ko buvo visa kita sukurta. Ir mes tą turim suprasti, ir mes tą turim suvokti, bet mes tą galim suvokti, jeigu tik tais Jėzus atveria mus protus švento rašto suvokimu. Ir tą labiausiai norėtų šiandien perduoti, norėtų spertikti. Jėzus prisikėlė tam, kad mus mokytų, tam, kad mus pasiūstų, tam, kad mus padrasintų. Ir jis mokė, kad mes turim turėti tą asmeninę atsakomybę už savo kelionę. Mes turim turėti savo asmeninę atsakomybę už kelionę. Mes esam bažnyčiai, bet jis išgelbė kiekvieną atskirai. Ir kada tu sakai, o kaip tas, kas tau, tu sek paskui mane.